слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі буде розмова про перший в Україні моніторинг політик кризового реагування на COVID-19 на регіональному та національному рівнях. А зі мною вже із студії на зв'язку менеджерка проєктів благодійного фонду Stabilization Support Services, який проводить цей моніторинг, Валерія Вершиніна. Пане Валерію, Валерія, доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, ви вже розпочали моніторинг, чи він триває?
Ми наразі на стадії збору інформації. Ми надіслали майже 200 запитів для отримання інформації до міст та ОТГ. І зараз збираємо відповіді і обробляємо інформацію. Сподіваємося, що за місяць ми вже зможемо представити перші результати моніторингу і згодом вже звести це у загальнонаціональний моніторинг.
Яку саме інформацію збираєте і куди запити надіслали?
Ми в першу чергу хотіли промоніторити самі місцеві політики, і ми в кожній області надсилали запити у 3 великих міста і 4 ОТГ, щоб подивитися, як ще в межах області різняться заходи, які приймаються на рівні міст та у сільській місцевості. Що ми хочемо зрозуміти? Ми хочемо побачити, чи досягають, в принципі, намічені заходи тих цілей, які вони ставляться, які, в принципі, заходи на місцях приймаються, які сфери вони охоплюють. Ми хочемо подивитися по розподілу бюджету, на що міські ради, сільські ради, ради ОТГ витрачають гроші в зв'язку з коронавірусом, і прийняті рішення будуть оцінюватися за критеріями актуальності, ефективності, стійкості та кінцевого впливу.
У вас моніторинг йдеться про регіональний та національний рівень, так?
В принципі, ми більшою мірою зацікавлені саме у аналізі місцевих політик, але зробити його, не аналізуючи національний рівень, неможливо. Тому так, ми разом з тим будемо аналізувати і дивитися також на ті рішення, які приймалися на загальнонаціональному рівні, в тому числі на національну стратегію подолання COVID.
Які області залучені? Чи вся Україна?
Ви так... Вся Україна. За виключенням окупованих територій, залучена вся Україна.
Це ви робите на замовлення якоїсь організації або міністерства, чи для чого ці дані збираєте?
Ви знаєте, я хочу сказати, що перша ідея провести такий моніторинг, вона була висловлена на засіданні Ради внутрішньо переміщених осіб Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької областей, де представники Ради обговорювали вплив COVID на внутрішньопереміщених осіб і те, що вони були виключені із деяких програм допомоги. І так народилася ідея, що необхідно промоніторити ситуацію по всій Україні для того, щоб з одного боку знайти кращі практики і їх, щоб можна було мультиплікувати, з іншого боку, щоб побачити, наскільки якісь негативні явища, такі, наприклад, як виключення переселенців, є типовими. І ми почали шукати як організація можливість фінансування такого проєкту, і нас підтримав Black Sea Trust фонд, це фонд BST, один з фондів Маршала, які фактично профінансували цю ідею, дали можливість провести такий моніторинг. Результати моніторингу будуть поширені серед міських рад, серед обласних адміністрацій. Також ми розробимо рекомендації і подамо до профільних міністерств.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із менеджеркою проєктів благодійного фонду Stabilization Support Services Валерією Вершиніною. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». І, пані Валерія, до вас зараз звернеться слухач з нами на зв'язку. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, поставте ваше запитання.
Алло, доброго вечора. Полтава, Юрко Долина. У мене до пані Валерії таке запитання. Щодо моніторингу ситуації на кордоні із Білоруссю, чи наблюдали ви вже там холодильні рефрижератори для вивозу білоруських мерців там в клініку Шаріте або ще що-небудь? Як там ситуація? З огляду на те, що там ніяких заходів не проводиться.
Дякуємо за запитання, пані Валерія.
Ну, я хочу сказати, що хоча цей моніторинг не передбачає фізичної присутності наших представників, а десь на кордоні ми проводимо моніторинг саме шляхом запиту на публічну інформацію, ми проводимо його шляхом доступу до інформації, яка розміщена на сайтах. Тому, на жаль, по ситуації на кордоні з Білоруссю я сказати чогось конкретного не можу, але оскільки наша організація входить до низки організацій, які наразі в тому числі опікуються питаннями перетину кордону і перетину адміністративного кордону з окупованими територіями, я хочу сказати, що ситуація, коли забороняється перетин кордону іноземцями і разом з тим проводяться паради і проводяться величезні святкування Дня міст, це однозначно не є прикладом ефективної політики. В той час, як кілька місяців внаслідок ковід адміністративні кордони були зачинені, нічого, на жаль, не заважало багатотисячним святкуванням, і як наслідок ми бачимо наразі ріст заражень. Тож я би радила звернути увагу більше не на перетин кордонів, а на ті рішення і дії, які приймаються всередині.
Дякуємо за відповідь, пане Валерія. А ще у нас є ще один слухач з нами на зв'язочку. Доброго вечора. Ваше питання.
Доброго вечора. Я?
Так, слухаємо вас.
Пані Валерія, Валерій Дмитрович, пані Валерія, таке питаннячко. Стосовно Білорусі, скажіть, будь ласка, от все, нема Лукашенко, втік, ну там щось дивно, нічого, щось такого більше, нічого не відбувається. Ну, тихо, не так, як у нас там Майдан, а це все, Лукашенко втік, і нічого нема ніде. От мене питаннячко, питаннячко таке, як ви гадаєте, з даною ситуацією зараз цим коронавірусом і от з цим всім, що зараз відбувається, як ви гадаєте, от що буде далі? Дякую за відповідь.
Ну, це більш таке загальне питання, як я розумію. Дякуємо вам за ваше запитання.
В межах моніторингу саме проти ковідних політик я би сказала, що державі Україна варто розробити більш інклюзивні правила для прийому біженців і проконтролювати, аби місця, які пропонуються для проживання біженцям та можливим шукачам притулку, були забезпечені засобами захисту. Наразі такими людьми опікуються ОВКБ, але тим не менш, я би сказала, що наразі ми не спостерігаємо росту біженців в Україні і, в принципі, ситуація є досить стабільною. Хоча так, певні політики і рішення – вони мали би прийматися для того, щоб люди, які перетинають кордон України, могли тут отримати допомогу та підтримку.
Пані Валерія, хочу повернутися все-таки до моніторингу, до вашої роботи. Ви говорили, що збираєте інформацію дистанційно, переважно це запити. Наскільки відкрито у громадах от до вас ставляться, чи надають ту інформацію, яку ви запитуєте?
В принципі, я хочу сказати, що моніторинг, він складається з трьох частин. Перша частина, вона полягала в тому, аби мобілізувати і зацікавити громадськість, і долучити її до проведення моніторингу, тому що там, де можуть не хотіти йти на зустріч чиновники, якщо буде активна громада, все одно можна зібрати інформацію і все одно можна провести моніторинг. Так, на жаль, наразі є така тенденція, що крупні міста відповідають більш інтенсивно, ніж ОТГ та сільська місцевість. Так, наразі, на жаль, нам досить часто доводиться телефонувати, вмовляти, пояснювати, для чого цей моніторинг або отримати інформацію. Але ми разом з тим і розуміємо, що люди є дуже завантаженими і що у невеликих ОТГ, які стикнулися саме із ковід, в них може просто фізично бути, ну, скажімо так, складності з тим, щоб надати інформацію. І наразі ми ще сподіваємося, що протягом місяця, поки ми збиратимемо ще відповіді, що все ж таки ОТГ підтягнеться, в нас буде більше інформації.
А як відмовляють? Чим аргументують те, що не збираються надавати інформацію?
Ну, я хочу сказати, що ні одної офіційної відмови ми не отримали. Що ми отримували? Ми отримували ситуацію, коли, наприклад, ми просимо направити нам відповідь на електронну адресу, а натомість нам відповідають, що надання інформації вимагає додаткового паперового друку і просять оплатити, наприклад, там 140 або 200 гривень за надання відповіді. В принципі, вимога оплатити додатковий друк є законною, але ми просимо надавати інформацію в електронному вигляді, тому жоден друк взагалі не потрібен. А друга ситуація, коли нам просто неофіційно телефонують і кажуть, що у нас жодних рішень не приймалися, але ми вам відповідь про це не надамо. Але найдивніше те, що коли ми кажемо, що добре, ви нам відповідь не додасте, тоді ми направимо повторний запит, і потім вони все одно щось пишуть і знаходять якісь рішення, дії, які у них приймалися. Але, в принципі, ми хочемо проаналізувати не тільки ті рішення, які приймалися, але і як комунікувалася інформація про них в громаді. Чи створювала міська рада якийсь розділ в себе на сайті, чи повідомляла воно громадян про зміни правил. Якщо, наприклад, в нас є ОТГ, де внаслідок хвороби на ковід закривалися певні установи, як вони повідомляли громаду, що установи закрити? Чи знали люди про те, що можна звернутися онлайн? Чи була якась інформаційна кампанія для них про те, які сервіси, як вони можуть отримати? Тобто ми хочемо проаналізувати не тільки ті рішення, які приймалися, але й наскільки вони були прозорі і як їх сприймала громада. Чи знали взагалі люди, що в них у громаді щось робиться.
Дякую, пані Валерія. З нами слухачка на зв'язку. І зараз буде ще одне питання. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Звідки ви?
Харків вас беспокоїть. От мені чомусь так кажеться, що ваша гостя розказує не стільки о роботі, яка може дати результат, а скільки о видимості роботи. Провожу простий примір. По поводу того, что вам могут ответить. Вам могут ответить, потому что вы же не видите, что хотят и как хотят. Слушают целый день программы Суспільного. Суспільна, которая центральная, рассказывает, что в Харькове занято там то ли 40% лежат, то ли чего-то по поводу ковида. Ну, короче говоря, меньше половины. Хотя по своим знакомым и коллегам по работе у меня весь второй этаж переболел ковидом. Там одно начальство сидит. Теперь слушаю опять-таки программу пару дней назад передачи, где, говорят, центральная, просто идет интервью харьковских журналистов, тоже Суспільного, что вот у нас все койки заняты, говорит главврач этой центральной нашей инфекционной больницы. Сегодня, говорит главврач другой больницы, ее называют Чернобыльской, по поводу нее были передачи, тоже там ее хотели открывать, не открывать, значит, из 90 мест занято 70. Сейчас покопать по конкретным больницам, это будет не те 40%. А вы просите, чтобы вам бумажку прислали. Ну, напишут вам, то, что они хотят.
Ми вас почули, дякуємо. Пані Валерія, що може, чим можете аргументувати, що відповісти?
Насправді, ось це запитання, яке зараз поставили, воно є дуже важливим. І насправді, саме з таких запитань і розпочалася ідея нашого моніторингу відчуття потреби в них. Справа в тому, що саме для того ми і залучаємо громадськість із тих областей, із тих ОТГ, де ми проводимо моніторинг, саме для того ми і просимо їх фактично верифікувати отриману інформацію, тому що якби свого часу на засіданні Ради внутрішньопереміщених осіб нам не повідомлено, що переселенці не можуть отримати допомогу, то ми би вважали, що усі особи отримали, скажімо так, у певному місці таку допомогу, що там немає сегрегації. Але через те, що люди були активісти, які сказали ні, не всі отримують, переселенцям відмовляють, ми побачили таку потребу у верифікації. В кожній області, де проводиться моніторинг, в нас є активісти, які вже висловили бажання долучитися до моніторингу. І якщо наразі завдяки цьому інтерв'ю ще хтось захоче долучитися, ми будемо дуже раді. І ми плануємо роботу таким чином, що кожна частина прописаного звіту ми будемо проводити зустрічі, онлайн-зустрічі.
Я так розумію, у нас технічні проблеми деякі. Нагадаю, що ми говоримо із менеджеркою проєктів благодійного фонду Stabilization Support Services Валерією Вершиніною. І ми говоримо про те, про перший в Україні моніторинг політик кризового реагування на COVID-19 на регіональному та національному рівнях. І от пані Валерія розповідає, зокрема, про те, як збирають інформацію у великих містах, у сільській місцевості та в об'єднаних територіальних громадах. Далі продовжимо розмову. Пані Валерія, з'явилась знову на зв'язку. Так.
Отже, будуть зустрічі, на яких буде верифікуватися інформація. І, до речі, в нас же був випадок в одній області, де ми отримали інформацію про те, що там нібито проводилася дезінфекція під'їздів багатоповерхових будинків, і так співпало, що в нас один з активістів, він якраз жив у тому мікрорайоні, і за його твердженням дезінфекція не проводилася. Уточнюючи запитання, щоб верифікувати інформацію, ми направили, але це дійсно дуже велика і важлива тема – залучення громадськості до проведення моніторингів, тому що якщо громадськість не буде перевіряти і не буде підтверджувати або заперечувати, то написати можна все, що завгодно, і сподіватися, що нікому не буде цікаво. Ні, нам дуже цікаво, я хочу знати, що держава і що моя громада робить для того, щоб ми були в безпеці і могли якось відновлювати життя, бо ну цей карантин завтра не закінчиться.
Пані Валерія, ви сказали, що будете раді, якщо хтось зі слухачів долучиться до моніторингу, ну тобто допоможе з інформацією, так, цікавою.
Так.
А як до вас можна долучитися?
Ми поширюємо інформацію у мережі Facebook. Нам можна написати через нашу сторінку або на сайті, і ми тоді з'єднаємо вже з координатором в області. І долучитися можна саме через участь у наших онлайн-фокус-групах, тобто не треба нікуди їхати, це будуть просто онлайн-зустрічі, дискусії, на яких будуть обговорюватися вже отримані результати, на яких можна буде долучитися до обговорення ефективності безпосередньо політик, або надати інформацію про те, що щось робилося або щось не робилось.
Скажіть, а чи буде в рамках моніторингу якесь опитування людей, такий зріз? Передбачається?
Ні, ми не передбачали опитування. Ми перед цим моніторингом ми проводили експертне опитування одне. І, в принципі, наша задача в цьому моніторингу була саме зробити зріз тих рішень, які приймалися, і перевірити їх на відповідність критеріям. Тому саме опитування громадської думки чи опитування окремого експертів не передбачено.
У вас є якісь попередні вже дані моніторингу, можливо, точкові по якихось громадах? От яка картина станом на зараз?
Ну, я хочу сказати, що зараз дуже такі попередні результати. В нас виглядає так, що є невелика кількість областей, яка пішла шляхом створення координаційного центру, який був дійсно активним діючим.
Пані Валерія, змушена попрощатися і нагадати слухачам, що це була розмова із менеджеркою проєктів благодійного фонду Stabilization Support Services Валерією Вершиніною.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.